Chtěl jsem ti zavolat a říct, že jsi má milá, jediná na světě, která mi ještě zbyla. Chtěl jsem ti prostě jenom říci, že jsi láskou mojí. A teď se bojím, normálně bojím. V mobilu slyším, jak tam někdo cizí dýchá, veliké ucho se mi do života míchá. Co já vím, kdo se mi na druhé straně potutelně směje. Má lásko zleje, normálně zleje. Chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací přízní sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na svou čestnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě pělobou se zatře tou štubilo. S tebou i bez tebe, já o tom něco vím, zasrané STB. Já si to pamatuju, tu hrůzu pamatuju, ty noci pamatuju, ta rána pamatuju, seznamy pamatuju, zákazy pamatuju, i lidi pamatuju, sebe si pamatuju, hrdiny pamatuju, zbabělce pamatuju, mlčící pamatuju, tebe si pamatuju, má lásko pamatuju, pamatuju. Zahledl jsem v novinách vlastní podobiznu, narozen v komunismu, umřu v komunismu. Na četu čete, četují si mačetami četné čety, jako před lety, ty samé věty. A lidé radují se, jak je pravda prostá, dobře mu tak, však on ví, za co dostal. A mezi těmi všemi darebáky jeden z mnoha, vica noha, nějaký vica noha. Chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce. Nějací přízní sráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na svou čestnou práci hrdí. Já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším patře. Já děkuju, veliký bratře, nemyslí si, že každá díra v stropě pělobou se zatře, to už tu bylo. Jen v jiném duetu, zase se to vrací a je to zase tu. To všechno zase tady, ta hrůza zase tady, ty noci zase tady, ta rána zase tady, seznamy zase tady, zákazy zase tady, ti lidi zase tady, i já jsem zase tady, mlčící zase tady, zbabělci zase tady, i čistí zase tady, i ty jsi zase tady, má lásko stále tady. Uděláme z tebe kašpárka na niti, ti 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 ti. Uděláme z tebe to, co ze sebe be 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 be. Uděláme z tebe vybrhele televizního jů i hele. Uděláme z tebe tibetského Dalajlámu, Václava Havla nebo prvního dámu. Z tebe hloupého valacha, čistého anděla i špinavého raracha. Uděláme z tebe raguina i holíka, uděláme z tebe zase alkoholika. Uděláme z tebe tintily vantily, bude ti to slušet v režné košili. Uděláme z tebe Jerryho a Toma, aby ses tu cítil fakt jak doma. Hřebíkem tě přibijeme jako kočku na vrata, ta 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 ta.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den, vážení posluchači, příznivci svobodného vysílače CS. Dobrý den ze studia Helen, kde právě startuje pořad Slovo občana s hostem, kterého si přejete slyšet a kterého tímto vítám ve studiu. Dnes si budeme povídat s učitelem a politikem, členem strany Volný blok, Lubomírem Volným. Hezký den.
Hezký den, zdravím vás, Helen.
A Oldou Duchoněm, blogerem, automobilovým závodníkem, mým kolegou z Brna. Ahoj.
Krásný den z Jižní Moravy po krásné písničce ze Severní Moravy a ze severomoravským hostem, kterého nemáme tady poprvé. Doufám, že naposledy. My jsme sice ho nemývali, protože ho mýval kolega, ale už ho nějak tak moc nemá, takže bychom rádi, že je tady opět s náma. Ahoj Lenko a vítej Luboši.
A já zdravím Oldu, ahoj.
Přidat k hostům se můžete i vy, kteří nás právě posloucháte. Stačí zavolat na telefon do studia 721 557 022 nebo napsat do studia Helen na mail studio.helen.svcs@gmail.com. A o čem budeme dnes mluvit především? O aktuálním dění a všech otázkách, které písemně zasíláte do studia. Přesněji budeme hledat odpovědi na otázky, zda vláda chápe vážnost situace obyčejných lidí. Pak nás zajímá, jak zvládáme migrační krizi, nebo jaká jsou nejnovější fakta týkající se války na Ukrajině. Dalším velice zásadním tématem, o kterém píšete mnoho, je opět se připravující nedobrovolné očkování, testování, COVID pas, které má u nás opět platit na podzim. Zeptám se za vás, Lubomíra Volného, jestli existuje možnost, jak se vrátit k normálnímu životu. Taková jsou témata, jména hostů také znáte, tak už jen přeji ničím nerušený poslech.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Česká republika se rozhodně nechystá přistoupit na placení za ruský plyn v rublech. O tom nás ujistil v pátek Petr Fiala. Nesouhlasí s postojem Maďarska, které se rozhodlo přistoupit na placení v rublech a hodlá se pokusit maďarské stanovisko změnit v dialogu s Budapeští. Tvrdí, že pokud neukážeme Rusku jednotu a shodný postoj, proděláme na tom všichni. Česko je přitom z 90% závislé na ruském plynu. Můžeme si vůbec takováto gesta dovolit, Lubomír Volný?
Děkuji, Helenko. Nemohla jste mi dát jednodušší otázku na začátek, protože tohle se dá rozebrat opravdu ze strašné spousty úhlů a úplně z každého toho úhlu pohledu to bude katastrofa, jak pro nás, jako pro občany, tak pro pana Fialu i pro vládu a nedá se tomu v podstatě nějak zabránit. My platíme v rublech, protože my platíme Němcům a Němci za ten náš plyn platí Rusům v rublech. Takže jak si pan Fiala říká, co chce, my platíme v rublech, protože za nás budou v rublech platit Němci, protože my nekupujeme plyn od Rusů. My ve své podstatě ani nemáme Rusům jak zaplatit za plyn v rublech, protože my s nimi nemáme žádnou smlouvu. My ten plyn nakupujeme někde na burze, no a ten plyn přijde do Německa zaplacený německými rubly. Takže my za ten plyn pochopitelně rubly platíme a platit budeme. Co se týká toho, že pan Fiala bude přesvědčovat na pana Orbána, tak to už nevím. To je opravdu takový ten plačtivý smích. Já už vidím pana Orbána, jak vůbec bere na vědomí na to, že tam přijel nějaký kašpárek z České republiky, který nemá právo na vlastní názor, mimochodem, no. Náš premiér nemá právo na vlastní názor. On musí přesně plnit pokyny ze zahraničí, tak jako je plnil už v době, kdy prostě si hrál svoji opoziční, pseudoopoziční roli. Vlastně on to není člověk, který by mohl cokoliv vlastním rozhodnutím změnit nebo prosadit. On prostě jenom dostane ráno svodku úkolů, které musí udělat ten den, co kde musí říct, jestli má dojet do Varšavy, nebo do Českého Těšina, prostě jak se má vyfotit a tak dále. To jsou všechno věci, které on dostává napsány jako scénář. Netvrdím, že Orbán nedostává, dejme tomu, třeba nějaké jiné instrukce od někoho jiného, ale určitě to je v porovnání s Fialou neuvěřitelným způsobem suverénní zástupce vůle maďarského lidu. No a jak to dopadne na nás? No, dopadne to jako, stejně jako na Poláky, prostě budeme kupovat o to dražší plyn, ale s tím se prostě nedá nic dělat. Tak to bude. Bohužel tento národ se nechal nalákat na takovou vějíčku toho antibabišovského hnutí. Zvolili jsme si to, co jsme si zvolili. Cenzura bohužel zapracovala úspěšně, že ve své podstatě tak úspěšně, že prostě dneska není ve sněmovně ani jedna jediná opoziční strana. Nenechte se mýlit. Spousta lidí mi hubuje, že kdybychom třeba vůbec nešli do voleb, tak mohla být vláda ANO SPD, eventuálně vláda ANO s podporou SPD a že nic z toho, co se děje, by se nedělo, no tak dělo. Protože i ANO, i SPD by dělali úplně to tež, co v současné době dneska dělá pětikoalice. Málo kdo to ví, protože ta informace, přestože proběhla veřejnými zdroji, tak je neuvěřitelně cenzurována tichem. Prostě jak poslanci ANO, tak poslanci SPD dvakrát ve stoje tleskali rusofobnímu usnesení a v tom druhém schválili veškeré kroky vlády pěti lepry, pěti koalice, pěti kolky, říkáme tomu, jak chceme, vůči Rusku. To znamená, že i SPD, i ANO schválilo import zbraní nebo export zbraní na Ukrajinu, schválili podporu té imigrační vlny, schválili to, že Rusko je agresor, to je tam explicitně uvedeno, že Rusko páchá válečné zločiny. Nikdo z poslanců SPD ani jednou nevystoupil v průběhu projednávání těchto usnesení, nikdo ho nenapadl, nepožadovali dokonce ani, aby se hlasovalo po bodech. A to druhé usnesení těch bodů mělo, já bych řekl, přes 20, takže mohli aspoň zabojovat a každý ten bod mohli okomentovat pro své voliče a mohli se jasně postavit na stranu pravdy, která v současné době stojí na straně těch opolčenských republik Luhanské, Doněcké a Ruska, ani jednou to neudělali. Takže my nemáme prostě podle výsledku voleb ve sněmovně vůbec žádnou opozici. No a proto si nejen zaplatíme ten drahý plyn, ale jak se potom k tomu dostaneme, proto si vytrpíme další období covidového terorismu, protože ten pochopitelně přijde. A až se dostaneme k té otázce, jestli můžeme žít ještě normální život, tak doufám, že budeme mít dost času na to, abychom to rozebrali, protože my si ho nezasloužíme jako národ. Takže jen tak jednoduché to, abychom vedli normální život, to mít nebudeme. A já nepovažuji za normální to, co jsme vedli, řekněme, od roku 2000. Protože normální život jsme vedli možná tak do toho roku 99, 2000. To by se ještě tak nějak dalo jakoby říct, že to byl normální život, ale od té doby my už žijeme v extrémně, řekněme, v jiné dimenzi, která nemá s normalitou nic společného, akorát ten postup a příchod té nenormality byl strašně pozvolný, takový plíživý a ještě byl zakrytý tím, že díky falešným penězům, kterými nás zasobovala Evropská unie, to znamená díky neexistujícím penězům, prostě virtuálně vytvořeným, my jsme si tady začali myslet, že už nám bude jenom lépe a jenom lépe. A ty hlasy, které varovaly před tím, že výroba falešných peněz může skončit jedině válkou, tady slyšelo opravdu málo lidí, protože lidé nechtějí ještě dodnes přijít o tu iluzi, a to není ten normální svět, prosím vás, jo? O tu iluzi, že mají dvě auta, dvakrát za rok dovolená a tak dále. To byla iluze, falešná iluze, vytvořená falešnými penězi, za kterou my prostě budeme muset zaplatit. A ten normální svět z těch 90, aby se nám vrátil, tak to budeme potřebovat opravdu velmi významný zásah vyšší moci.
Pojďme zůstat u normálního.
A už vidím, že jste mě tady pozvali, protože Volný, ten jak začne mluvit, tak to je prostě nekonečné.
Ne, to je dobře, pojďme zůstat u toho normálního života, protože vy mluvíte o době, kdy minimální důstojná mzda vypočítaná pro Českou republiku byla mzdou, na kterou dosáhlo 80% obyvatel České republiky. Teď minimální důstojná mzda pro Česko činila loni 31 21 146 korun hrubého, pro Prahu 36 717 korun hrubého. Letos ještě výrazněji vzroste. Zůstanu u toho, že minimální důstojná mzda je částka, za kterou lidé pracují na plný úvazek a mohou zvládnout při stávající hladině cen pokrýt výdaje na všechny běžné věci. Každý rok je vypočítávají sociologové z platformy pro minimální důstojnou mzdu. Na takto definovanou minimální důstojnou mzdu nedosáhne teď už 41% obyvatel České republiky. A to číslo dál strmě stoupá. Co očekáváte, že se stane? Kdy dojde lidem ta trpělivost a budou chtít ten normální život?
Já bych možná nechal vystoupit i Oldu.
Klidně, ať začne toto téma.
Tak já si myslím, že já se vrátím k tomu, to, co Luboš všechno řekl. Já v podstatě to, co řekl, tak s tím naprosto souhlasím, co se týká eura, rublu. Komu to není jasný, tak prostě je mi ho líto. Jo? A co se týká těch koalic a toho všeho, no tak starého psa těžko novým kouskům naučíš. Normální život si musíme bohužel chtě nechtě vybojovat všichni do jednoho a sami. Jako to, co je nám dodáváno, každý systém je v podstatě nějaká fikce. Podle mě je to něco dodávaného. Život jako takový je velice jednoduchý, když to zjednoduším, něco jíst, pít a mít střechu nad hlavou. A to je podstatné. Vypadl si trošku, já jsem nerozuměl, Lubo.
Ještě nějaká ta láska by se hodila.
No ta láska, to já považuji za samozřejmost, ale ne láska k penězům, to je to, co to všechno kazí. A ta láska, to je pravda, aby ten život se mohl dál jakoby rozvíjet a fungovat. Já vždycky říkám každému, podívejte se na zvířátka, jo, jak to řeší. A řeší to a neřeší to válkama. Minimálně. Když to my, jako ti primáti a ti nejvíce postavení, si sami o sobě myslíme o tom pupíčku, že to všecko řešíme tak, jak řešíme a řešíme to dobře. Neřešíme to dobře, řešíme to špatně a teď se nám to krásně vrací, protože najednou zjišťujeme, že nám bude scházet tohleto, že nám bude scházet tamhleto, to znamená, budou nám scházet nějakým způsobem potraviny, které už v podstatě schází, protože některé ty velké subjekty už dávají po 2 kilech cukru, sice to neříkají moc nahlas, a 2 litrech třeba oleje, ale to je základní potravina, kterou my jsme tady v pohodě soběstačně mohli od jak těživa vypěstovat, brambory a tak další. Co se týká těch dalších věcí k tomu normálnímu životu, když jsme si zvykli teda na ten plyn a na to, no tak on, pan Jurečka, teď řekl, že budeme budovat bioplynky, no ale my jsme bioplynky mezi tím stihli rozmlátit, protože v těch lepších zemědělských družstvech už se s tím dávno počítalo a při těch kravinech se ty bioplynky začaly budovat, ale všecko bylo špatně, všechno se rozbilo, všechno se rozdalo, ono ani nebude mít z čeho ten hnůj být, protože tý kejdys, který se to v podstatě dělá, kdy to kvasí, ten plyn. Ono se to sice dělá taky z kukuřice a z toho, co se vypěstuje už i takhle, a to si myslím, že je velká škoda, že by se to mělo opravdu z tý kejdy, ale ono tu kejdu neboli ten hnůj nemá kdo vytvořit, protože pašiky máme vymlácené nebo je vymlacujeme úspěšně, kuřata nemáme, to znamená drůbeží, no a kravičky ty jsme vymlátili úspěšně taky, že nejsme ani v počtu krav na rozlohu České republiky v roce 1921. A to se vůbec neodvažuju srovnávat, protože já tu tabulku někde mám, ale moc si to nepamatuju přesně, ale je to velký rozdíl s rokem 89. Takže říkám, návrat k normálnu jedině za předpokladu, že se o to přičiníme my sami a nenecháme si něco nakukávat někde tam, kde to není správné.
Během toho, co jsi říkal, tak mi poslal článek Dan, který zdraví do studia, hlavně zdraví Lubomíra Volného a přeje mu hodně zdraví, protože to potřebuje, aby se nás dokázal zastat a aby byl jedním z těch, kteří ještě pořád mají alespoň chuť a trochu síly bojovat za ten normální život. Ale k tomu článku. Vrátil se ještě k té replice Petra Fialy, že rozhodně nebudeme za ruský plyn v rublech platit, a píše: posílám vám článek, přečtěte z něj hlavní slova experta na energetiku Vladimíra Štěpána. Tak tedy čtu: Česká republika přes všechny proklamace náhradu za ruský plyn nemá. Zásobníky při přerušení dodávek plynu pomohou vyřešit tak zásobování nemocnic a domácností. Pro západní Evropu jsme se navíc stali státem, který zbytečně eskaluje napětí a tím zhoršuje a zvyšuje ceny plynu. Doplatíme na to nárůstem cen potravin, který bude největší v celé Evropské unii, a důsledkem nárůstu cen energie, za který Rusko nemůže. Západní státy tento nárůst nepostihne. S Ruskem se dohodli a ceny elektřiny vyřešili zdaněním, respektive regulací extrémně vysokých zisků elektrárenských společností. A my, jako vždycky, jenom tupě budeme zírat, píše Dan. Co k tomu říká Lubomír Volný?
Já každopádně děkuji za přání ku zdraví. Ono s tím mým zdravím je to úplně stejně jako s tím normálním životem. No. Pokud se k němu nedopracuju sám, tak ho mít nebudu. Ale tady v tomhle i mně, i nám, prostě já to tak řeknu odvážně, protože už to tak prostě musí opravdu do pomoci nějaká ta vnější, vyšší síla. My musíme dělat to, co je v našich silách, a brzdit a zpomalovat to, co se děje, házet do toho vidle, sypat písek a čekat na ten okamžik, kdy se objeví ta vyšší síla, tak, aby jsme byli připraveni, aby jsme uvnitř v sobě byli hlavně čistí a morální, abychom věděli, že ještě máme právo do toho zasahovat, protože potom se vynoří úplně stejná skupina vykuků, kteří budou tvrdit, že oni na to taky celou dobu čekali a že byli proti tomu a že si dvakrát ve sněmovně sundali roušku a že, já nevím, třikrát někde něco napsali před 5 lety o situaci na Donbase a budou chtít prostě zase převzít ty otěže, tak jak se to stalo prostě po 89., tak jak se to stalo v 48., tak jak se to stalo v 68., to prostě tak je. A my, když nebudeme připraveni na ten zásah vyšší moci, a to znamená hlavně, pokud nebudeme jednotní a spolupracovat, tak nás stejně po tom zásahu vyšší moci zase přeperou a přečurají, když to takhle řeknu, tady tyhle kariérní stranici v jakékoliv straně, když na to prostě přijde. A že jich máme plný ústavní soud, vládu i prokuraturu nebo justici obecně. To poslední, co zaznělo, že my budeme mít tenhle problém kvůli tomu, že západní Evropa se s Ruskem domluví. Tady to velmi dobře rozebírá asi pan VK na Aeronetu. Prostě tady možná asi opravdu existuje prostě ten projekt Středomoří, kde my máme prostě vyvolávat to napětí, tak jako teďka vyvolává. Prostě Ukrajina neměla jiný úkol od roku 2014 oficiálně, než vyvolávat napětí a prostě dotáhnout to do toho, že to Rusko dřív nebo později nějakým způsobem se dostane do konfliktu přímo s tím kyjevským režimem, ne s Ukrajinou. Mám strašný problém tomu už teďka říkat Ukrajinci, protože všude, kam přijdu na přednášky a budu se bavit s lidmi, tak jim vysvětluji, že Ukrajina není jednolitý kus, prostě to je mnohonárodnostní stát, jsou tam Češi, Slováci, Poláci, Maďaři, Rusové, Ukrajinci, smíšená manželství. Ta Ukrajina se jasně vyslovila k proruskému směru v opakovaně v několika tedych volbách, asi v 5 nebo ve 4 volbách za sebou se jasně vyslovili pro ten proruský směr. Ne proto, že by tam nebyli lidi, kteří jsou pro NATO a pro Evropskou unii, ale protože těch proruských tam prostě bylo víc z těch aktivních voličů. A ty mapky to úplně nádherně ukazují, ty voličské. Je to úplně rozdělená země. Ale neměla v plánech těch, kteří chtějí zaútočit na Rusko a kteří potřebují nejadernou válku s Ruskem, tak neměla žádný jiný účel, než zvyšovat to napětí. No a vypadá to, že my máme úplně stejné plány, jako má pan Zelenský a ta Ukrajina. My se prostě opravdu staneme ne nárazníkovým pásmem, ale spolu s Poláky, kteří jsou taky prostě v rámci covidu byli relativně rozumní, taktice v rámci imigrační krize byli velmi rozumní a teďka se z nich stávají prostě zastánci tvrdé linie, provokací prostě vůči Rusku a takového toho tvrdého postoje. Takže ano, my bohužel budeme v té řadě těch zemí, které budou teďka okopávat v zastoupení zřejmě Spojených států, okopávat ani ne kotníky, ale prostě bzučit jako komáři okolo toho ruského medvěda a naším úkolem bude to samé, co měl za úkol Zelenský. Prostě vyprovokovat toho medvěda k tomu, aby mávl rukou anebo se zastal svých medvíďan. To znamená, že i my budeme dřív nebo později stejně jako Ukrajinci prostě ohrožovat medvíďata ruského medvěda. No a on si je prostě pochopitelně ohrožovat nenechá. No a k té normalitě, jak jsme se bavili o té důstojné minimální mzdě, to je taky věc, kterou minimálně 20 let zná každý zastánce dekonspirační praxe. Jo. Prostě účelem nového světového řádu je, aby byli jenom chudí a bohatí, aby mezi těmi chudými byly určité rozdíly, ale prostě budou jenom chudí a bohatí a nejlépe, aby byli jenom ti, kteří dostávají nějaké falešné státní peníze ve formě bezpracného, nebo jak se to říká, příjmu, základního příjmu a potom, aby tady byly korporáty. Nic jiného nemá být, protože střední třída a nebo že třeba i nějaký dělník, jako jak si má co dělník za svoje peníze, jak to bylo kdysi v Americe, aby jeden chlap uživil rodinu, vydělal na dvě auta a splatil hypotéku během 5 let, protože je dělník a chodí do práce. No to neexistuje, takový člověk je nebezpečný. Takový člověk by se ještě o sobě mohl myslet, že má právo na svobodu projevu, že má právo na svůj vlastní názor, že má třeba právo na to, aby se účastnil svobodných voleb. To prostě nejde, takový lidé nesmí existovat, musí existovat jenom lidé, kteří budou prostě závislí na tom státu, který se ve své podstatě změní jakoby v soukromou korporaci a kde ten chod budou ty soukromé korporace určovat. Jakože už prakticky soukromé korporace určují chod státu minimálně na té politické úrovni a minimálně ty korporace, které se zabývají mediální tvorbou a mediální cenzurou hlavně. Ty už prostě tu politickou situaci v jednotlivých státech v západní Evropě ovládají a když se rozhodnou, že někoho poškodí zásadním způsobem, tak prostě toho člověka zásadním způsobem poškodí a nedá se tomu vlastně jakoby bránit. No a proto zopakuji takovou tu svoji výzvu a to svoje přesvědčení, že naším hlavním úkolem je usínat večer spokojení s tím, že přes den jsme byli odvážnými občany a naším úkolem je sypat do toho písek, házet do toho kamení, házet do toho vidle, zpomalovat to, brzdit to šířením informací, účastí na jednotlivých akcích, o kterých si mnozí lidé myslí, že jsou zbytečné a já už vím ze svých osobních zkušeností, že nejsou a být připravený a být tak čistí, aby jsme potom mohli a tak spolupracující a schopní, aby jsme až ten zásah vyšší moci přijde. A on přijde prostě. A když bude mít jakoukoliv formu, kdyby to měla být forma zásahu osvícené moci, anebo i forma války, ten zásah vyšší moci prostě přijde a je třeba být připraven pro to, aby potom jsme mohli začít budovat skutečně normální společnost, kde já, jakoby za největší formu normální společnosti v té naší civilizační sféře, protože s Eskimáky a podobně nemám fakt zkušenosti, ani s jihoamerickými indiány, to fakt ne, tak považuji prostě to Švýcarsko. I když i tam se ukázala moc těch médií a moc té korporátní farmaceutické mafie v tom, že i v tom Švýcarsku dokázali tihle přesvědčit většinu občanů dvakrát, že si dobrovolně zavedli nějaká covidová opatření, ale museli se těch občanů alespoň dvakrát zeptat. Nás se nikdo neptal.
Říkáte, že ta vyšší moc přijde, jenom je třeba být připraveni. Dá se na to vůbec připravit?
No, dá se na to připravit. Ona ta příprava je ve své podstatě jednoduchá. Stačí, když člověk přijme jako fakt, že zásah vyšší moci přijde, ale on přichází jakoby ten zásah vyšší moci prakticky každý den i v mnoha v mnoha běžných situacích. Akorát, že lidé si zásah vyšší moci představují většinou jako příchod spasitele anebo někoho, kdo tu situaci vyřeší za ně. Tak to není. Tak to nefunguje. Ten zásah vyšší moci je to, co vám vytvoří příležitost. Tak to prostě vždycky bylo a člověk se té příležitosti buď to chopí nebo ne. Každý den nám vlastně přináší spoustu příležitostí, akorát, že my okolo většiny z nich projdeme bez toho, abychom je rozpoznali, abychom si jich všimli, protože kolikrát okolo vás může projít člověk, který má šanci změnit váš život, jak k lepšímu, tak k horšímu, ale prostě buď to bohužel, nebo naštěstí okolo sebe pouze projdete a nezavadíte o sebe ani pohledem. Takže dá se na to připravit a ta nejdůležitější příprava je opravdu ta mentální, ta duchovní. Vědět, že to přijde, ono to přijde. Ono to přijde, může to mít různou formu. Jakou formu to 100% nebude mít, tak nebude to jeden spasitel, který se postaví, bude najednou ve všech médiích a řekne, já to za vás zařídím. Tak to bude 100% falešný prorok, který má za úkol nás dorazit a vytáhnout z nás poslední zbytky nejen té svobody a demokracie, ale i poslední zbytky té životní energie, což je věc, která bez které prostě nejde udělat vůbec nic.
Aleš vás zdraví do studia a především se ptá na to, zda Petr Fiala doplatí na ten svůj v uvozovkách hrdinský postoj, který naší zemi škodí a který nás vlastně táhne ke dnu.
To nevím, jestli se teda můžu vyjádřit, protože oni to dělají dobře. Jo, to nejhorší, co jsem teďka za posledních pár dnů vypustil z pusy několikrát je, že oni to dělají dobře. Oni dělají všechny ty věci, které my, kteří se považujeme za ty rozumnější, nejsme schopni udělat. Oni se spojili. Oni dokázali přejít tu osobní nevraživost a nemyslete si, že oni se nenávidí. Nenávidí se. ODS nenávidí topkaře, topkaři nenávidí piráty, piráti nenávidí STAN. Nenávidí se mezi sebou. Ale dokázali se spojit. Dokázali se spojit, takže to dělají dobře, to je jedna věc. A druhá věc je taková, že jim se podařilo debilizovat tuhle společnost každou tou vlnou, kterou na nás zkusili. Když přišla imigrační vlna, tak 90% veřejnosti jasně vědělo, co si o tom mají myslet a že mají být proti. A dali to všem politikům jasně najevo. A nejen, že se díky tomu dostala SPD do sněmovny, ale protože ten názor té společnosti byl tak jasný v těch průzkumech, tak v současné době ještě stále neexistuje na české politické scéně jediná strana, která by se mohla oficiálně postavit a říct, že podporuje podporuje imigraci z Afriky, z Asie nebo z muslimských zemí. Nemůže to udělat stále nikdo. Ani Piráti, ani ANO, ani ODS, TOPka, nikdo to nemůže oficiálně udělat. Všichni se musí zaklínat takovými těmi řečmi, kdyby v případě nutnosti pouze legální, prověření a tak dále, nikdo se na to nemůže postavit. To bylo proto, že ten národ zareagoval úplně jednoznačně z 90% a oni ty průzkumy měli a přečetli si tuhle politickou objednávku a protože zatím ještě nežijeme ve 100% totalitě, kde oni budou moci rozhodovat úplně, jak se jim zachce, ale ještě pořád tady jsou nějaké volby a teďka je možná trošku výhoda, že jsou nějaké volby pořád každý rok, takže oni pořád se musí přetvařovat, tak si to nemůžou dovolit. Potom ale přišla covidová krize a z těch 90% lidí, kteří věděli, že jim v médiích lžou o imigraci, že citově vydírají zneužitými záběry žena, dětí a že 90% byli chlapi a tak dále, to už se nemusím opakovat, tak z těch 90% normálně polovina tomu uvěřila, tomu covidovému šílenství, které jim spali do hlavy úplně stejní prestituti, co jim spali do hlavy tu uprchlickou krizi a ti politici to opět vycítili. Zjistili, ano, tady ten odpor už není tak slabý za prvé a za druhé je tady politická poptávka po tom, abychom nosili roušky, abychom dělali lockdowny, abychom nutili lidi vakcinovat. Tady normálně potom je poptávka zhruba 40% společnosti, takže oni pochopitelně šli tady tím směrem, A když to ještě byl jejich domácí úkol, tak si ho splnili s přehledem. No po dvou letech se nějací lidé začali vracet do toho tábora, který si uvědomil těch covid realistů, kteří si uvědomili, že prostě někdo tahá za nohou dva roky. A přišla ukrajinská krize a tentokrát možná 70, možná 80% lidí uvěřilo těm stejným prestitutům, kterým předtím neuvěřili imigrační krizi, neuvěřili jim třeba ten covid, nebo po dvou letech je prohlídli, tak jim znovu uvěřili všechno to, co oni nám cpou do hlavy v televizi, v rádiu, v novinách. A tentokrát se nedivte, to už by bylo o těch politiků hodně divné, když vidí tak obrovskou objednávku k té rusofobii, když vidí tak obrovskou objednávku k tomu tvrdému postupu, tak se nedivte, že tím směrem jdou, no a pěti koalice na to vsadila celou svou budoucnost a Radim Fiala taky. Oni totiž ví, že těm lidem bude hrozně, že všechno bude drahé, že ty zdroje nebudou, že spousta lidí bude třít doslova a do písmene bídu z nouzí, ale také počítají se dvěma věcma. Za prvé, že to budou svádět jen a pouze na Putina a pomocí zákona o státní pravdě a dalších teroristických zákonů, které na nás chystají, tak umlčí ten odpor mediální, takže většina lidí se prostě opět opravdu nechá přesvědčit, že to tak je. A za druhé počítají s tím, že ti jejich voliči, kteří prostě, řekněme, se uměli přizpůsobit každému systému, jednou zelinář za socialismu, milionář, potom zelinář, řekněme, v kapitalismu volič ODS, taky úspěšný podnikatel, takže na tom budou o něco málo lépe než ti ostatní voliči, no a že jim bude stačit jenom ten pocit, já nevím, jak to měl vysvětlit. Oni přijdou o peníze, možná i zbankrotují, ale furt budou mít ten pocit, že patří k té elitě, k té lepší části společnosti, protože volí TOP 09 nebo volí ODS, nebo že jsou tím modernější, protože volí ty piráty a nikdy v životě ne, ono to trvá většinou 8 let běžného voliče, aby byl schopný 2-3 volební období, aby byl schopný si přiznat, že prostě podporuje tu špatnou stranu, takže dřív než za těch 8-12 let oni se toho svého přesvědčení prostě nepustí. A do toho se tady ještě rozjede souboj Babiše, kterému jde o život, že? Protože pokud on nedosáhne nějakou zásadní ústavní funkci, tak tady bude kriminalizován, protože je součástí té druhé globalizační kliky a ti mezi sebou vedou nemilosrdný boj. Takže nevím, jestli to Fialu poškodí. Já si myslím, že ho to nepoškodí natolik, aby skončil ve vězení bez zásahu vyšší moci, která by musela být zásadní, protože on v těch ústavních funkcích díky svým voličům, kteří nenávidí Rusko, prostě nenávidí, jsou to rasisté a vždycky mu ten hlas dají, když bude kopat do Ruska, prostě vždycky mu ho dají, tak bude vždycky v nějaké významné ústavní funkci a taky naši justici i policii prostě ovládá organizovaný zločin, který si tam nasadil do těch různých funkcí pomalu každý od té ODSky přes sociální demokracii, ANO a teďka až k Pirátům, takže všichni si tam zasazují ty svoje semínka, která se o ně mají postarat v případě, že by jim něco hrozilo. Takže nepředpokládám, že bez toho extrémního, a tohle v tomhle případě opravdu extrémního až fyzického zásahu vyšší moci by se něco v kvalitě života Fialy nějakým způsobem zásadně změnilo, protože on je i tak stejně, já vás všechny uklidňuji, že byste nechtěli žít jeho život. Nechtěli byste žít život Andreje Babiše, nechtěli byste život Radima Fialy, nechtěli byste život jeho ministru, prostě nechtěli, protože ty životy jsou strašné, hrozné, jsou úplně prázdné. Jediné, čím se můžou ukájet, je to, že občas prostě zneužijí tu moc, aby si nějakým způsobem doplnili to ego, ale jinak ty jejich životy jsou úplně o ničem zbytečné. Ti lidé, kdyby zmizeli, tak ve své podstatě nikdo v jejich okolí si toho ani nevšimne, ani nezapláče, tak prázdné ty životy jsou. Takže neočekávám, že by na to nějak doplatil zásadně. Možná nebude premiér, možná bude zase v opozici, nebo se stane řadovým členem sněmovny, anebo bude vystřelen klasicky na nějaký senátorský post. A to nejhorší, co se mu může stát, je, že dokud se nerozpadne, tak dostane nějaký vysoký post v Evropské unii, nebo ho odsunou na nějaké velmi, buď to významné, nebo středně významné velvyslanectví, protože ten mafiánský systém se o ty svoje poskoky stará takhle i z toho důvodu, aby měl pod kontrolou ty ostatní, aby oni měli příslip toho, že se budou mít dobře. A to, že občas je obětuje, nebo že je občas nechá zmizet, to už je zase taková, jo, ta metoda cukru a biče.
Já tě musím opravit, Lubo, ty jsi zmínil jméno Radim Fiala, on je to Petr Fiala. Tak, ono tak, se to plete, tak aby to někteří... aby to někteří nechápaví pochopili, ale v celku se s tím dá souhlasit a my krásně vidíme, když se podívejme, kde a co dělá Mirek Topolánek třeba, že? No, on vlastně dneska by měl nějak tak kecat do toho plynu a do těch energií. On do toho kecal asi před 3 týdny, že se nic neděje a bla, 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 bla. Teď už zase kecá nějak jinak a je to jenom 14 dní. Jo? Takže to jsou ty krásné příklady, jak je kdo po zásluze dobře uklizen. To je všecko z mé strany.
Já tady jenom dodám jako Radim Fiala, tak jasně, ono mi to splývá, protože jak jsem říkal, hajzl jako hajzl, prostě člověk, který se staví proti dotacím Evropské unie a proti dotacím státním a sám inkasuje 340 milionů korun na dotacích pro své firmy od Evropské unie, od českého státu, od ministerstva pod vedením ANO a ještě dělá kšefty přímo s firmami ANO a za to prodává hlasy svých poslanců, tak to je taky hajzl a je to možná ještě větší hajzl než ten druhý Fiala, protože ten to aspoň dělá veřejně. Když to Radim Fiala z SPD, prostě tyhle peníze inkasuje, no a když se ho na to člověk chce zeptat, tak mu neodpoví a ještě dělá mrtvého brouka, takže chudáci voliči SPD a není jich málo, 500 000 voličů, prostě SPD, to je hodně moc a já si myslím, že většina voličů SPD, kdyby se k ním tato informace dostala, tak jsou minimálně zděšení. Ale tady je vidět, že když jste jednou falešná opozice a ty média na vás mají skutečně nějaký metr, kterým by vás mohli zlikvidovat, protože dostat tuto informaci mezi voliči SPD, tak je z SPD konec, tak ta média tuhle informaci nepoužijou, protože oni potřebují strany, jako je SPD ve sněmovně, strany, které se postaví, zatleskají rusofobnímu usnesení, aby v zápětí jejich představitelé na Facebook napsali, že s tím nesouhlasí, no a jejich voliči, kteří jsou vypráhlí potom, aby se jich někdo zastal, aby se někdo zastal toho Ruska, aby se někdo zastal těch opolčenců, protože nesledují skutečně jednání sněmovny a neví, co oni dělají doopravdy, tak jim to uvěří a pomáhá ještě svým hlasem ve své podstatě. Je to tak, prostě člověk, který v současné době voličsky podporuje SPD, tak podporuje agresi vůči Rusku a podporuje zatahování České republiky do války. No, protože SPD to dvakrát potvrdilo svým 100% hlasováním ve sněmovně, 100% tichem a potleskem ve stole. Takže že mi splývá jeden hajzl Fiala a druhý hajzl Fiala, tak to se obou.
Další otázka je od Alice, ta vás zdraví a píše: Dobrý den, pane Volný, chtěla bych se zeptat, jestli vy sám nevíte, nebo jste o tom alespoň nepřemýšlel, z čeho vznikla tak šílená nenávist proti Rusku. Pak píše Čenda, ten zase píše, že byste měl alespoň v pár slovech zmínit akci pořádanou 30. dubna v Ostravě, kde jste byl právě s ruskou vlajkou a měl byste říct, jak to vlastně celé skončilo. Zřejmě byl na samém začátku. Pojďme odpovědět na tyto dvě otázky a pak máme ještě dvě, to určitě stihneme.
Já tě, Heli, opravím, to nebyla ruská vlajka, ale to byla vlajka svazu Sovětských socialistických republik.
No, oni tam byli obě.
To já nevím, protože to píše Čenda, ale tak byli tam dobře obě, pojďme odpovědět.
No, já to jenom řeknu takhle, ten ochrankář, který zasahoval, tak on si spletl vlajku Sovětského svazu se starou ukrajinskou vlajkou, nevím, jak na to přišel. Nicméně, jak zněla ta první otázka?
Proč taková nenávist vůči Rusku? Z čeho to pramení?
No tak, podívejte se, já jsem byl rusofobem, protože já jsem se učil od svých rodičů, kteří prostě neměli rádi komunismus, že za všechno můžou Rusáci. Jo? A Rusák symbolizoval Sovětský svaz. To, že Sovětský svaz byl z 16 různých, minimálně z 16 různých národů a národností, spíš teda republika, a některé ty republiky mají i jiné národnosti na svém území, takže ještě z více národů. No a to, že Sovětský svaz založil Turek Lenin, který se naučil marxismus v Německu a za německé peníze vyvolal komunistickou revoluci v Rusku, aby Rusko přestalo bojovat s Německem v první světové válce. To už člověku nedošlo. Prostě Lenin byl Rus, hotovo, tečka 20, i když nebyl Rus. I když to byl z větší části prostě Čuvaš neboli Turek. Potom se moci uchopil nějaký Gruzinec Chruščov, po něm se uchopil, ne Gruzinec, Gruzinec Šakašvili, neboli Stalin, který prostě dělal ty pakty s Adolfem Hitlerem a který plánoval rozšíření moci Sovětského svazu. A málo kdo ví, že všichni ti to ve své podstatě jakoby utlačovali ty Rusy v rámci Sovětského svazu, že prosazovali jiné národy než ten ruský národ, který byl jenom největší a měl jakoby nejbohatší historii. No a pak potomhle Gruzinci Stalinovi, který pro nás, pro všechny byl Rusák, jo, my jsme všichni říkali, že to je Rusák, no tak přišel Ukrajinec Chruščov, po něm přišel Ukrajinec Brežněv, no ale pro nás to všechno stejně byli Rusáci, že? Když nás okupovali v 68. převážně vojáci Rudé armády ukrajinské národnosti, tak to byli Rusáci. Když jsme k ním jako potom chodili kupovat benzín a tak dále, tak to byli Rusáci, i když to byli Ukrajinci. No a protože, a když se stahovala vojska Sovětského svazu, no tak jsme stahovali Rusáky. Takže veškerá ta negativní negace u nás, která byla od toho 68., protože přece jenom to byla okupace, přece jenom lidi s tím nesouhlasili a tak dále, tak se snášela na Rusáky. No a já bych se nedivil, kdyby tady tu rusofobii už v té době tady systematicky podporovali peníze ze zahraničí, stejně jako už teďka vychází najevo, že peníze ze zahraničí systematicky i celou dobu existence Sovětského svazu podporovali neonacistická hnutí na území v současné době už bývalé Ukrajiny nebo třeba Litvy, Lotyšska a Estonska. Ti lidé ty peníze prostě opravdu dostávali na podporu těch svých, té své existence vůbec. No a tohle se tady svrhlo v to, že dejme tomu, a všichni si pamatujeme, jak jsme chtěli porazit Rusáky v hokeji, že? Žádný sovětský svaz, Rusáky chceme porazit. No a tohle se tady nesetkalo s osvětou v žádném případě. Naopak se k tomu jakoby přidávaly další a další vrstvy nenávisti a místo, aby byly děti a i my dospělí edukováni v tom, že ten vývoj v Sovětském svazu byl takový, že Rusové byli první a největší obětí z Německa importovaného komunismu, nebo marxismu, nebo jak to prostě nazvat, protože komunismus to pochopitelně nebyl, tak jsme si dovolili tady nastoupit na tu západní notu, která pochopitelně to Rusko potřebuje dobít. Jako Západ potřebuje ke své expanzi, potřebuje krást suroviny a zdroje, potřebuje, protože už je sám nemá a ten náš západní jakoby rozvoj je takovým degenericím způsobem agresivním. Když nebudeme napadat jiné státy a nebudeme likvidovat své vlastní neexistující peníze v různých finančních krizích a podobně, no tak my prostě přestaneme ekonomicky fungovat. A tohle všechno, ty nálady ve společnosti byly podporovány, pravda byla potlačována, protože oni by si pak fakt lidi řekli, aha, no jo, vlastně teď Lenin Turek, Stalin Gruzinec, tam ti dva Ukrajinci a vlastně ten, kdo nám dal svobodu, protože nám ji dal, protože kdyby nám ji nedal, perestrojko a tak dále, tak bychom ji nikdy nezískali, tak byl první Rus, který se dlouhodobě udržel ve funkci, který neumřel během půl roku jako Černěnko Andropov před ním a ten nám dal svobodu, takže Rus poslal sovětské vojáky z území Československé socialistické republiky pryč do Sovětského svazu. Takže Rus nám dal svobodu. A to se nehodí. No a co je pochopitelné ještě taky je to, že absolutní většina lidí, my jsme hodní, absolutní většina lidí je hodných, Oni by prostě nešli nikoho vraždit, řezat. I nenávidět je většinou problém pro průměrného, hodného Čecha, Moravana nebo Slezana. No takže vy je musíte přinutit ty lidi, aby nenáviděli toho, koho chcete, aby nenáviděli. A proto zaútočíte na to nejlepší, co je v těch lidech. A to je soucit a chuť pomoct a chuť postavit se nespravedlnosti. Vytvoříte cenzuru, informační embargo a začnete ty lidi zásobovat informacemi o tom, jak ti zlí Židi, takže dneska Rusové, každého na potkání vraždí, upalují a podobně. No a když to ti lidi vidí nezadaně v televizi, tak mají tendenci tomu uvěřit. A je tady třetí bod, na který jsem zapomněl. Lidi už jsou unavení. Lidi bojovali odvážně proti imigrační vlně, pak přišel covid, bojovali někteří odvážně proti covidu a někteří už to vzdali a řekli si, já už chci mít klid, já už za to kašlu, já si dám tu injekci prostě. A teďka přijde taková zásadní věc, že vy se musíte postavit na nějakou stranu a říct, kdo je vrah. A teďka všichni na vás útočí, zleva, zprava, zhora, zdola, že vrah je Rus. A říct otevřeně, vrah jsou ukronacisti, že bude trestáno, tak ti lidi už jsou tak unavení, že tomu normálně raději, že to raději podvědomě odkývou, říká se tomu kognitivní disonance, jenom proto, aby už to nemuseli řešit. Takže těch příčin je celá řada. Běžná je i ta, jak říkám, ten základ vidím v tom, že jsme přece jenom byli v 68. okupování a lidi si to automaticky spojili s Rusáky, i když to nebyla pravda, nás neokupovali žádní Rusáci. Okupovali nás převážně Gruzinci, převážně Ukrajinci na rozkaz Ukrajince Brežněva a také v tom Sovětu. Teďka jsou ty informace, já si to snažím ověřit, ale zajímavé, jak je to strašně těžké některé informace ověřit, tak tam prostě měl být Rus snad jenom jeden, možná dva. Většinu představenstva toho nebo členů toho politbyra měli tvořit právě Ukrajinci, kteří rozhodli o tom, že Československo prostě bude okupováno. Tam to začalo, ta nenávist ke všemu ruskému, i když to ruské nebylo. No a pochopitelně ti velcí pánové, kteří plánují nový světový řád a tyhle věci, oni plánují na dekády a na staletí dopředu. Takže oni věděli, že tady ty nálady jsou a prostě je podporovali ze začátku jen pár drobnýma. No a teďka to podporují ve velkém, prostě v milionech dolarů, které platí různým těm soukromým ziskovým organizacím, které tady mají tu nenávist rozpoutávat novinářům, prostě prostitutům, politikům a tak dále. Ale upřímně, abych pravdu řekl, stále si nemyslím, že ta rusofobie se týká více než 50% české společnosti, to si fakt nemyslím. Řekl bych, že rusofobie jako taková se týká 30-40% populace dospělých a ten zbytek buď to má strach, anebo je mu to ukradené.
A nebo se těm 30% dopřává více sluchu.
No to určitě, to každopádně.
Ještě se zastavte u 30. dubna, u těch vlajek, u té akce.
Jo. Je to poměrně jednoduché, zase smůla byla v tom, že my jsme dezorganizovaní, nejsme propojeni, jak říkám, ti naši nepřátelé dělají všechno dobře. Oni se spojili nejen na té politické úrovni, ale oni se spojili i na té organizační, takže když oni jdou do nějaké akce, tak oni jdou fakt opravdu společně. No a my místo toho, abychom se domluvili a společně přišli do toho Komenského sadu v 10 hodin dopoledne a zúčastnili se akce v několika stovkách, tak se to nějak organizačně roztříštilo. Já už jsem vystoupil jakoby z těch místních organizačních složek a snažím se prostě být opravdu ten celorepublikový člověk, který ty akce objíždí, ale neorganizuje. Takže bohužel i my jsme, ten náš tým řekl, pojďme na občanské a politické sdružení, tak abychom právě nevyvolávali žádné konflikty. Má tam být nějaké ve 2 hodiny, tak jsme řekli, fajn, tak tam prostě půjdeme. Vezmeme si sebou symboly účastníků té ostravské operace, to znamená českou vlajku pochopitelně, protože tam byly jednotky 1. československého armádního sboru, vlajku Sovětského svazu, kterou si nemůžete nevzít, protože to byla prostě rudá armáda Sovětského svazu, která nás osvobodila, a vlajku nástupnického státu, Sovětského svazu, kterým je všeobecně uznáváno Rusko. No a takhle vybavení jsme šli už proto, že třeba neustále dávat jednoznačně najevo i státním autoritám, že nemají právo zakazovat používání ruských symbolů, protože používání ruských symbolů není v rozporu s žádným zákonem, který v současné době platí v České republice. Rusko nebylo usvědčeno a odsouzeno za žádné válečné zločiny a já jsem ještě žádné důkazy ruských válečných zločinů neviděl, takže jsem úplně s čistým svědomím si tu ruskou vlajku vzít mohl. Klidně bych si vzal i ukrajinskou, protože i v té sovětské armádě působila velká spousta Ukrajinců, pochopitelně, když to byl snad druhý největší národ hned po Rusech v Sovětském svazu. Ale nemůžu si ji vzít, protože vím, že Ukrajinci páchají systematicky válečné zločiny v barvách toho kyjevského režimu a ty jejich zločiny už jsou zdokumentovány a už byly uznány mezinárodním společenstvím jako válečné zločiny. A o tom, že střílejí zajatce do kolen, o tom, že mučí, o tom, že vraždí, podřezávají, dobíjejí, o tom, že používají civilisty jako živé štíty, o tom, že jim znemožňují evakuaci. O tom už není, že jezdí v sanitkách, že jezdí ve školních autobusech, že jezdí maskování jako humanitární konvoje. O tom už jsou svědectví i západních nezávislých novinářů. Uznali to i takové rusofobní zdroje, jako je třeba New York Post a tak dále. Takže vzít si tam ukrajinskou vlajku jako symbol smíření ruského ukrajinského národa a toho, že i oni osvobozovali Ostravu, jsem nemohl, protože oni už z těch válečných zločinů usvědčení byli. No a když jsme tam přicházeli, tak nám v ústrety přišel pan pořadatel a zakázal nám vstup právě s těmi vlajkami, jak on řekl, stará ukrajinská. On se spletl prostě. Myslel starou Sovětského svazu a tou novou ruskou a že tam prostě nesmíme. A jsem mu řekl prostě, jakože on není nikdo, kdo by nám mohl zakazovat ten vstup. Snažil jsem se obejít, no a pán, jak sám pak říká na tom videu, prostě mě držel a nechtěl mě tam pustit, takže já jsem se prostě, jak jsem byl zvyklý, ještě z dob, kdy jsem hrál košíkovou, tak jsem se uvolnil, prošel jsem přes jeho těsnou osobní obranu a přicházel jsem k tomu místu, pán začal říkat, že jsem ho zbil a vyžadoval policejní zásah, který mimo jiné vyžadoval i pan Krejčan, nebo Krejčíř, nebo já nevím, jak se jmenoval, a paní Tylová z pořadající Trikolory. Ti tam stáli okolo policistů a požadovali celou dobu jakoby zásahy. Policisté to vyhodnotili tak, že zasahovat nemají důvod. Já jsem se jich na to ptal, potom prostě řekli, že můžeme normálně odejít. Položili jsme věnec, ještě jsem se dozvěděl, že nemám chodit mezi normální lidi, to mi řekla další sympatizantka Trikolory, která už nám po druhé v Ostravě ve své podstatě chtěla zakázat účast na akci, kterou oni veřejně ohlásili jako veřejnou. Ve skutečnosti tam umožňují vystupovat jenom svým zástupcům, což je to přesně, co zabíjí to naše hnutí. No, položili jsme kytku, šli jsme to ještě zapít do místní restaurace jahodovým dortíkem, které jsem si dal dva, vzhledem k tomu, že jsem ten den ušel asi 150 kroků. No a to by bylo úplně všechno, kdyby prostě paní Zuzka Majerová se nerozhodla, že se z toho vylže a nevydala prohlášení, že ta akce nebyla organizovaná Trikolorou. A protože tam došlo prostě k fyzickému kontaktu a hrozbě prostě trestního oznámení, protože my jsme byli opravdu napadeni, ten pán to přiznává, že nás držel, na což nemá nárok. A došlo to tam taky k zapojení toho, že ten pan pořadatel si zapomněl odepnout kartičku KTV, která s tím neměla nic společného, to měla z minulé akce. Tak se to stalo mediálně virálním a Aliance kulatého stolu, jejíž členem zřejmě je ten pán spolupořadatel, vydala prohlášení, ve kterém jasně popsala tu situaci přesně tak, jak byla, je k dispozici na facebookové stránce Volný blok oficiální a tam jasně AKS řekla, že akci organizovali lidé z Trikolory, pan Krejča, paní Tylová a že oni vyslali toho pana pořadatele, který bohužel špatně zhodnotil své právní možnosti a oni ho poslali, aby nás fyzicky zastavil, aby jsme se na to místo nedostali. Pan spolupořadatel se nám veřejně nebo oficiálně omluvil v tom usnesení AKS a já jsem mu za to jeho omluvu poděkoval, protože to je opravdu minimálně středně velký zázrak, aby v dnešní době někdo v takové situaci uznal svou chybu a omluvil se. Takže tak to bylo a bohužel je to další smutná ukázka toho, jak štíplá je ta scéna nás, kteří si o sobě všichni myslíme zřejmě, že to děláme dobře, nebo že to děláme ve jménu dobré věci, a jak lidé, kteří skutečně určitě, já nepochybuji o tom, že pan Krejča, paní Tylová, i ta paní, co mi tam říkala, že nejsem normální, i ta paní, co tam křičela, že se všude vetřu, tak já nepochybuji o tom, že oni tady nechcou masovou imigraci. Nepochybuji o tom. Nepochybuji o tom, že tady nechcou vakcinační teror. Vůbec o tom nepochybuji. A nepochybuji ani o tom, že nechcou rusofobii a válku s Ruskem. O tom vůbec nepochybuji. Ale nejsou schopni se přenést přes osobní rozpory a raději snesou imigranty, raději snesou covidový teror a raději snesou válku s Ruskem, než by si podali ruku s Lubomírem Volným a šli společně do akce. No a poslední taková moje poznámka směrem Trikoloře, já jsem kdykoliv připraven si o tom třeba u vás popovídat se Zuzkou Majerovou, je ta, že když už vyšlou svoje zástupce, ať už to bylo jenom proto, aby to byla krycí akce, nebo skutečná, k památníku vojáků, kteří osvobozovali Československo, Moravskoslezský kraj tehdy a Ostravu, a jediná vlajka, kterou si sebou vezmou, vlajka Trikolory, tak bych chtěl vědět od Zuzky Majerové, jestli to bylo proto, že jsou zbabělci, anebo jestli to bylo proto, že ty vlajky zapomněli, když v Kalupu utíkali, jako se nafotit do hrabině. Protože přijít k tomu památníku a nemít sebou ani českou vlajku a už vůbec sebou nemít vlajku osvoboditelů, ať už sovětskou nebo ruskou, tak to je extrémní projev zbabělosti a politické vyčúranosti. Protože člověk buď to tu spravedlnost a pravdu na Ukrajině podporuje a odvážně o ní informuje, nebo to hraje na více stran. A pokud to někdo hraje na více stran, tak opět tady máme problém, že ten, kdo to hraje na více stran, ten nikdy nebude chtít, abychom byli jednotní, abychom táhali za jeden pro vás.
Určitě se už dnes nedostane na všechna témata, protože čas je neúprosný. Přesto dovolte mi ještě jednu otázku, a to otázku Blanky, která vás zdraví, moc vám fandí a jak píše, nevynechá příležitost, aby se s vámi na akcích nesetkala. Píše, hezký den, můžeme se v Česku dočkat protestů vedených nějakými radikálnějšími prostředky, které známe třeba z jihoevropských zemí? Doposud to tu moc zvyklí nebylo, ale situace, do které se dostáváme, zjevně bude zcela mimořádná a přání normálního života čím dál větší. Co říkáte, Blanka? Tak zkusme ještě krátce.
Já zdravím Blanku a musím ještě vysvětlit posluchačům, že máme prostě poradu celorepublikového vedení, takže musím za chvíličku, už bychom spolu měli 5 minut povídat, ale doufám, že to kolegové vydrží. Paní Blanko, já doufám, že ne, protože my na to historicky nejsme připraveni a pokud by někdo chtěl demonstrovat radikálnějšími prostředky, tak bude zlikvidován státní moci a označen za teroristu z jednoho prostého důvodu, protože když jsme demonstrovali proti novele pandemického zákona, ten poslední den, kdy to schvalovali, tak nás bylo v Praze na Malostranském náměstí 30. A kdyby těchto 30 lidí chtělo protestovat nějak radikálněji, tak je prostě státní moc velice jednoduše zamáčkne a ještě z nich udělá ty špatné. No a tento národ, aby protestoval radikálněji, tak jak jsou zvyklí v těch, jak jste říkala, těch jižních zemích protestovat historicky, tak bude muset mít doslova do písmena hlad. Dřív protestovat nepůjde. A než bude mít ten úplně opravdový a velký hlad, tak už může být opravdu pozdě. No nicméně o to bychom tady měli být my, ti, kteří o sobě tvrdí, že to s touhle republikou myslí vážně a myslí si o sobě, že mají nějaké organizační schopnosti a měli bychom společnou prací dosáhnout toho, že v těch lidech probudíme ten půd sebezáchovy dřív, než se jim hlady zauzlují střeva.
Děkuji, tolik povídání s Helenou na rovinu. Věřím, že to pro vás, vážení posluchači, bylo povídání zajímavé, plné důležitých a pro vás rozhodně také nových informací. Děkuji oběma hostům, jak Lubomíru Volnému, naslyšenou, tak Oldovi Duchoňovi, naslyšenou, a těším se na další setkání. V tuto chvíli končí vysílání ze studia Helen, ale rozhodně ne vysílání Svobodného vysílače. Tam totiž jedeme dál.
Ty všechno zasklíš, víš, co to dá práce, když ty tvoje fóry vyšelit mám.
Nerdy ty prasky, teď se zakřeškám, hned já tuhle to story už to let znám, já znám.
Tak to mám. Ty se jen chválíš, neposloucháš tóny, tak se sotva můžeš mou ženou stát.
Mě to se pálí okola lilouny, prej, že máš tam vejka s kapelou hrát, máš rád.
S kapelou hrát!
Down.